Pyetja 5. A do të marrin fund vuajtjet ndonjëherë? Pse ka rëndësi? Nëse ka arsye për të besuar se vuajtjet do të marrin fund, kjo shpresë mund të përmirësoj pikpamjen ton për jetën e madje pikpamjen ton për Perëndin. Për të menduar. Plot njerëz do të donin t'i eliminonin vuajtjet, por s'kan shumë në dorë. Vini re Savion. Pavarësisht nga përparimet në mjekësi, sëmundjet e zemrës mbeten një ndër shkaktarët më të mëdhenj të vdekjeve. Kanceri u merr jetën miliona njerëzve çdo vit. Bota vazhdon të përballet me sëmundje ngjitse shekullore, të reja ose të rishfaqura kohët e fundit, shkruan Dr. David Bloom në revistën Frontiers in Immunology. Pavarësisht nga rritja e mirëqenjes materiale në disa vende, çdo vit miliona fëmijë vdesin, e kjo ndodh më shpesh në zonat e varfra. Miliarda njerëz jetojnë në kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare. Qindra milion njerëz nuk kanë ujë të pishëm. Pavarësisht nga rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat e njerëzit, trafikimi i qenieve njerëzore është ende problem aktual në shumë vende. Dhe ato shtete që nuk kanë ndjekur penalisht asnjë shkelës, ose janë të verë brenda i problemit, ose nuk kanë resurset e nevojshme për ta trajtuar, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara. Mëso më shumë. Shih videon Çfarë është mbretëria e Perëndis në jw.org. Çfarë thot Bibla? Perëndia mirakoset për ne. Ai nuk i mbyll syt para dhëmbjeve dhe vuajtjeve tona. Perëndia nuk i ka shpërfillur, e as i ka përbuzur vuajtjet e të shtypurve. Jo, syt prej tyre nuk i ka larguar, thirrjen e tyre për ndihmë e ka dëgjuar. Psalmi 22, vargu 24. Hidhni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai mirakoset për ju. 1 Pjetrit 5, vargu 7. Vuajtjet nuk do të vazhdojnë pafundësisht. Bibla premton se qëllimi i Perëndis për ne do të realizohet. Perëndia do të shijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe nuk do të ketë më vdekje, nuk do të ketë më as vajtim, as klithm, as dhembje. Zbulesa 21, vargjet 3 dhe 4. Perëndia do t'i shkul me rënj shkaqet e vuajtjeve njerëzore. Këtë do t'a bëj me anë të mbretërisë të ti, për të cilën Bibla thot se është një qeveri e mirëfillt. Perëndia i qellit do të vendos një mbretëri që nuk do të shkatërohet kurrë. Kjo mbretëri nuk do t'i kalojë asnjë popull i tjetër, dhe vetë do të qëndrojë përgjithmonë. Danieli 2, vargu 44. A do të marrin fund vuajtjet ndonjëherë? Po, por jo nga duart e njerëzit. Qeveritë njerëzore mund t'u japin zgjidhje vetëm simptomave të vuajtjeve tona, kurse Perëndia mund t'i shkul me rënj shkaqet e tyre. Këtë do t'a bëjnë në përmjet mbretërisë të ti. Fundi i artikulit.